mi smo stvari neraskidivo vezani jedni s drugima kao crkva Hristova, kao budi jednog tela, kao hrišćani, a tako i oni koji su prebivali u ljubavi i u opštenju, upravo u životu u crkvi, u služenju i vršenju svete misije njene na ovim prostorima i tamo gdje nas je Bog poslao da vršimo delo njegovo. I tako i sada mi znamo da je Vladika neraskidivo vezan sa nama. Osjećamo njegovu molitvu, osjećamo njegovu ljubav i sigurno podršku koju pruža iz nebeske otačbine, da verimo da se naš Vladika preselio kao istinski sledbenik Sveto Nikolajevskog i Sveto Justinovskog, a to je Svetosavskog puta Hristovog. Mnogo je emocija, mnogo je toga što osjetim, ali evo pre svega jednu radosnu tugu, rado što smo ponovo zajedno, što sam ponovo u eparhiji gdje sam duhovno ponikao, što vidim vas, drage oce, sa kojima sam služio, sa kojima sam delio hleb i sve ono što je služenje crkve i naravno sa narodom vernim koji je ovdje okupljen. A tako isto i naravno postoji i deo naše ljudske tuge koja osjeća da neko koji je toliko važan bio u životu svih nas fizički nije više u onoj meri u kojoj je bio sa nama, ali znamo da, kako rekao smo, duhovno on uvijek prebiva sa nama i mi sa njim u molitvama i mislima i sećanju. Neka Bog podari našem dragom i voljenom episkopu upokojenje sveto među svetima, što verujemo da jeste slučaj za našeg dragog Vladiku, svedoka puta Hristovog u teškim vremenima, a svima nama da sledimo primjer koji nam je on dao i koji je bio zaista vredan mnogih tomova reči koje se ispisuju. On je ispisivao svojim primjerom upravo sve te reči. Hristos voskrese!
Va istino voskrese!
Hristos vaskrse!
Va istino voskrese!
Hristos voskrese!
Va istino voskrese!